Slušajte izdanje podcasta Radnički glas za 24. septembar 2021. godine. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista koja smatra da je u ovom momentu najpotrebnije dati prostora glasovima eksploatisanih radnica i radnika, podržati radničko organizovanje i graditi mreže solidarnosti unutar radničke klase. Moje ime je Dijana Ristić, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušat ćete deo našeg razgovora sa Ivanom Radovanović, članicom inicijative Borba za neradnu nedelju. Sledi intervju sa Danilom Ćurčićem iz inicijative za socijalna i ekonomska prava A11. S njim smo razgovarali o novom zakonu o sezonskim i povremenim poslovima, protiv čijeg usvajanja se ova inicijativa trenutno bori, a koji bi doprinao dodatnom urušavanju radničkih prava tako što bi poslodavcima dozvolio da u mnogim sektorima, kao što je ugostiteljstvo, turizam, građevina i sl. Radnike neograničeno drži u statusu povremeno zaposlenih. Konačno, u rubrici Forum razgovarali smo sa Ksenijom Kordić, članicom organizacije FM Revolt, o novim udarima na ekonomski položaj i prava majke u Hrvatskoj. Pre nekoliko dana nacrt zakona o unutrašnjim poslovima je prošao javnu raspravu i otišao u Skupštinu. Nacrt predviđa da policija više neće morati donosi ime i prezime na svojoj uniformi, već samo šifru, a za objavljivanje identiteta policajaca predviđaju se ogromne novčane kazne. Policiji bi takođe bilo omogućeno da koristi softvere za automatsko prepoznavanje lica. U međuvremenu je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin u saopštenju izjavio da je nacrt povučen iz procedure nakon navodnih obaveštenih saznanja policije koja su predočena predsedniku. Dok ministar Vulin govori o tome kako bi ovaj zakon pomogao u rešavanju ubistava i najtežih krivičnih dela, iz združene akcije Krov nad glavom podsjećaju da su i automatsko prepoznavanje lica i sakrivanje identiteta policajaca nešto što policija već provodi u praksi, te joj novi zakon nije ni potreban. Primera radi, tokom prisilnih iseljenja, neki od policajaca ne nose prezime na uniformi ili bilo kakvu oznaku. Evidentno je da bi ovakav zakon imao široku primjenu na sprečavanje i sankcionisanje svakog vida političkog organizovanja, solidarnog delovanja, štrajkova i protesta. Od Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije saznajemo da je samo tokom prošle godine bez posla ostalo 2700 prosvetnih radnica i radnika. Kako su je pred kraj prethodne školske godine iz sindikata apelovali, rešenje za ovakvo stanje jeste smanjenje broja učenika po odeljenju, sa više od 30 koliko ih sada ima, na optimalnih 24, što bi otvorilo potrebu za većim nastavnim kadrom. Podsjećamo na izdanje podcasta Radničkog glasa za 2. jul, u kom smo o borbama prosvetara razgovarali sa Jasnom Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Pored toga, u izdanju za 27. avgust možete takođe čuti intervju sa Vesnom Jerotijević iz istog sindikata, sa kojom smo razgovarali o tužbama za prekovremeni rad u prošloj školskoj godini koje su pokrenuli, kao i o protestu prosvetara na kojem je glavni zahtev smanjenja broja učenika u odeljenjima. Pre nešto više od nedelju dana, u četvrtak 16. septembra, Vrhovni kasacioni sud doneo je stav u korist banaka, po kome je prekršeno dosadašnje pravilo da banke ne smeju da naplaćuju troškove obrade kredita i zauzeo novi, po kome čini se ne postoje pravna ograničenja bankama za naplatu bilo kakvih navodnih troškova ove vrste. Ovakav stav ne samo što nadalje onemogućava građane da tuže banke za povraćaj ovih troškova, već otvara i mogućnost samim bankama da pokušaju da revidiraju ovakve sudske procese koje su već izgubile, te unosi bazičnu pravnu nesigurnost za obične ljude. Protiv ovakvog stava već se pobunilo Udruženje potrošača Efektiva, a brojne lokalne advokatske komore stale su na stranu građana. Advokatska komora Srbije donela je odluku o jednodnevnoj obustavi rada u znak upozorenja i pozvala na protest ispred zgrade suda u petak 24. septembra u 14 časova. Pozivamo vas da se priključite na političke diskusije koje organizujemo svakog drugog utorka, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Prethodna politička diskusija ticala se organizovanja freelancera, odnosno radnika na internetu. Narednu političku diskusiju, koju ćemo održati u utorak 28. septembra u 19 časova, vodit ćemo na temu novog zakona o povremenim poslovima. Diskusiju Radničkog glasa održat ćemo u društvenom centru Začin, uz mogućnost online uključenja preko platforme Zoom. Političke diskusije Radničkog glasa održavaju se u formi sastanka koji se ne snima i ne emituje javno, ali koji je otvoren za sve zainteresovane. Pridružite nam se u Začinu na adresi Aleksa Nenadovića 32 u Beogradu ili preko Zooma, za koji detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Za rubriku Pogon razgovarali smo sa Ivanom Radovanović, koja je govorila ispred inicijative Borba za neradnu nedelju. Ova inicijativa pokrenuta je prošle godine, inicijalno u formi Facebook grupe, sa idejom borbe za ukidanje rada nedeljom za radnike u trgovini kao osnovnog minimalnog zahteva. Ivana je 14 godina radila u trgovini i za naš podcast je govorila iz svog ličnog iskustva eksploatacije, mobinga i kršenja radničkih prava. Danas je jedna od administratorki Facebook grupe svoje inicijative i svakodnevno joj se javljaju radnice i radnici iz trgovine sa primjerima raznih zloupotreba od strane poslodavca.
Ja više ne radim kao trgovac. Tim radila sam 14 godina i onda, to sam rekla i u grupi, da mogu iz te distance da pričam kao bivši trgovac i koji je radio po svim tim uslovima koji ste naveli, znači i rad nedeljom i rad za minimalac i plus što donosim rad u trgovini danas. Pre svega radila sam znači prve i druge smene nedeljom. Znači sad govorim isključivo za neradnu nedelju. Odvojnost od porodice, od svega, pogotovo danas kao majka. Znači ja ne mogu sebi da priuštim da radim ni za minimalac, ni da radim pod uslovima, znači da se radi M nedeljom, M prekovremeni rad koji se naravno ne računa. Nigde se ne piše iz njima poznatih razloga. Znači uopšte ide se na to da se odvoji radnik od porodice. Da se izgubi taj osjećaj za porodicu, plus znači putovanja, znači da nikog ne zanima ni kako si došao, ni kako ćeš otići, ni znači ni kako će doći, ni kako će otići, ne plaćam putni trošak, ne plaćam regres, ne plaćam topli obrok. Znači topli obrok je 22 dinara, obračunava se u listi, a za 22 dinara da kupim i kifu, a da ne govorim paštetu, znači plus to. Rad za minimalac, tek to, mislim, M što je minimalac, ajde da kažem, sad je malo veći u odnosu na ranije, ali tu radnici više ne vidim nigde sebe. Plus manjke koje smo plaćali za makar šta, znači za voće, primjer, koje, znači podrazumeva se da će banana, ako se ne proda na vreme, da pocrni, ili jabuka će da ugnji, tako da struli. Znači sve to išlo u našem krepu, znači čak ni za minimalac nisam radila, čak ni za to, a to je jako tužno, znači, a da ne govorimo o mobingu, znači za 30.000, tad po zadnje, znači kad je bio zadnji minimalac, tad sam radila 30.000 ili 31.000, da se sećam, ja nisam radila ni za toliko, znači ni za toliko, a drugo kad imam dete, jedino što sam bila pošteđena i to je baš u ideji, sam radila iz ideje, sam i otišla. Jedino sam bila posveđena što nisam morala da radim preko vremena. Znači, kao majka deteta tad od godinu dana, ja sam imala pravo da radim po zakonu, nepisanom, sorry, pisanom, ali njih to ne zanima. Morala sam da radim samo prve smene, ali to se nigde nije pisao i to je nepisano pravilo za njih i to pravilo za njih ne postoji. Skoro je bilo slučaj u mjesec dana, četiri ženice su me zvale pred kraj, znači žena je, nije mi porodila skoro ni blizu da istekne, već su najavili otkaz. Ženica koja je ostala trudna, rekla je poslodavcu da je trudna, posle mjesec dana, samo se obavestili da je odjavljena sa osiguranja i ona je na kraju bila. Znači tri, četiri trudnice smo imali kojima su davali otkaz. Znači, to je baš onako smelost, jer zakon je danas, mislim, na sreću ili na žalost, jako dobro poznajem zakon rada, bar koliko meni odgovara da treba da znam da bi sebe zaštitila, ali ovo je stvarno što se dešava i bukvalno taj anonimni balon se meta, jer verujte mi, eto, možda ne znam da li imate porodicu ili nemate, ja imam. Imam decu s kojima treba raditi, imam posao koji isto moram da radim. I zamislite kad danas njih šestoro šalje poruke, znači to su romani, ali ljudi se plaše. Ljudi se plaše otkaz i ja sam ga se plašila do jednom sam se plašila da sam rekla više nema. Znači ja sam došla u situaciju da sam ja zbog poslodavca, sad ne znam odakle se koliko znate pekaru kao nekad. Ja sad često, znači ja sad svima govorim ime, ja više nikoga ne čutim. Ja sam dolazila u situaciju da zbog šefa u toj pekari pijem promazepam, trštim, krenem na posao. E tu sam rekla stop. Znači više nema. Znači kako idem, magnetron, meni nije problem da zasekao sam. Ja znam da stojim iza svog rada, koliko sam se ja trudila i koliko sam ja radila i koliko ljudi, znači, vrše mobbing kao dobar dan. To je ništa. To je za njih ništa i to je sasvim normalno. A ljudi, nama se recimo u Magnetronu, da sam radila veleprodaje u Luci Novi Sad, zakrao nam se mesar na radnom mestu. Od, znači, to, toliko je torturu trpeo dečko, ja ne znam šta se sa njim desilo, da je sebe preklao. Eto, ja ne želim samo do toga dolazi danas, da takvi banalni slučajeva zbog poslodavaca koji su halavi. Jer on ne radi nedeljom, radi mu radnik. Nigde poslodavac Gomeksa, recimo, 70% svih koji su mi se javili su iz Gomeksa. Tako da mi svi mogu da prate nikakav problem, mogu samo da gledaju svoje greške. To je po meni tako. Ne znam na koji način da probudimo svest od ljudi. Tome, ja sam jedan običan trgovac i poslastičar, ali prosto, znači, moje iskustvo meni govori neke druge stvari.
Moje ime je Srđan Atanasovski, vi pratite podcast Radnički glas. U segmentu Ulica u ovom izdanju podcasta razgovaramo sa Danilom Ćurčićem iz A11 inicijative za ekonomska i socijalna prava. Neposredni povod za naš razgovor danas na ovom podcastu jeste predlog koji je ova inicijativa zajedno sa platformom Zajedničko iznela za stopiranje nacrta zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima, a koji je direktan atak na radna prava mnogih ljudi u Srbiji. Naime, ideja ovog zakona jeste da zameni stariji zakon koji je obuhvatao samo sezonske poslove, tako što će proširiti ovu kategoriju i tako što će određeni poslovi zapravo moći da se tokom cele godine i bez ikakvog ograničenja smatraju za povremene poslove. Čini se, na osnovu onoga što smo čuli i od same ove inicijative, da će određeni poslovi, kao što je, na primer, kuvar, konobar i tako dalje, postati zauvek povremeni i da država smatra da je ugovor za stalno i ugovor na neodređeno neka vrsta klasne privilegije koji ljudi koji rade na ovim poslovima u stvari nikada neće ostvariti i koji će za njih ostati potpuno van mogućnosti da do toga dođu. Danilo, da li možeš za početak da nam kažeš zbog čega smatrate da je cela ova ideja oko ovog zakona neprihvatljiva, zbog čega ga treba povući, a na kraju krajeva, ukoliko se on u nekom približnom obliku koji nam je trenutno poznat usvoji, šta će to značiti za obične ljude u Srbiji koji rade obične poslove, da ne kažemo esencijalne poslove od kojih zapravo mi svi zavisimo i od kojih naša svakodnevica u velikoj meri zavisi?
Da, ukoliko se zakon usvoja, sva je pretpostavka da hoće, jeli, imajući u vidu kolika je sila s druge strane, tako da kažem, koliko su zapravo zainteresovani nadležni iz ministarstva i ostali u stvari da se ovaj zakon usvoji. Ukoliko se to desi, mi ćemo u stvari imati situaciju da neki ljudi sa na nekim poslima, to što si ti lepo rekao, zapravo nikada više neće biti, neće imati mogućnost u stvari. Nema razloga poslodavac da njih zaposli. I to je sada ključni problem u stvari. Znači, ovo jeste nastavak fragmentisanja radnih prava i zapravo tog osipanja koje već dugo imamo prilike da vidimo. I zaista ugovor o radu, ugovor o radu na određeno, pa i na neodređeno tek posebno, zapravo jeste zaista privilegija koju mali broj ljudi, sve manji i manji broj ljudi ima u Srbiji. I tu se nalaze naravno različiti mehanizmi kojima vi u stvari, kojima država ili poslodavac, ili zapravo i država i poslodavac zajedno, u stvari uspevaju da ljude drže na različitim vrstama ugovora koji su jeftiniji s jedne strane, nesigurniji, zapravo radnik je njima mnogo zamenjiviji u tim situacijama, što naravno utiče i na radničko organizovanje i na ostvarivanje kolektivnih prava i pojedinačnih i tako dalje. Ono što se sa ovim zakonom, što će se dogoditi sa ovim zakonom, jeste da zapravo sva ta zanimanja koja su pobrojena u zakonu, a ona su mnogo šira od onoga što je bilo u prvoj verziji kada je ideja bila da se samo, zapravo u zakonu koji je uvek važeći, dakle pojednostavljenom radnom angažovanju, samo u poljoprivrednoj delatnosti. Zapravo sada će to biti prošireno i na turističke vodiče, i na ugostiteljstvo, i na pomoćne poslove u građevinarstvu, i na razne druge zapravo grupe zanimanja i poslova koji u stvari po svojoj prirodi nisu ni na koji način sezonski. Problem je, dakle, naravno zbog toga što ljudi koji budu jedno, kada poslodavci u stvari jednom otkriju da mogu to da rade, oni više nemaju nikakav interes zbog kog bi u stvari nekoga zaposlili na ugovor o radu na određeno ili na neodređeno ili na, ne znam, privremenim povremenim poslovima. Ono što je tu u stvari glavni problem jeste da zbog toga posebno, mislim da je važno, u stvari to se istakne, nije glavni problem, ali posebno važno se istakne, jeste da u stvari država, kada obrazlaže ovaj zakon, govori o tome da će se povećati nivo ostvarivanja prava ljudi koji će biti ovako angažovani, zato što oni više neće biti na ugovorima, neće biti radnici na crno. Dakle, vi imate situaciju da jednostavno poslodavac sada drži radnike na crno, a onda država umjesto da ga natera da ih prijavi, kaže, a evo makar nešto malo, evo ti, ako može, ajde malo ga prijavi, nešto pusti ovako onako, neki ugovorčić mu napravi i završit ćemo priču. Zapravo, dakle, umesto da mehanizme koje ima na raspolaganju inspekcije i sve drugo što zapravo postoji u zemlji, koristi zapravo radi sprečavanja angažovanja radnika na crno, a to bi trebalo bude važno i s jedne strane zbog poreza i s druge strane zbog toga što zapravo ljudi iz ove perspektive pojedinaca zapravo treba da imaju zaštitu kakvim garantuje ovakav kakav jeste zakon o radu makar. Umesto toga, dakle, vi ćete sad imati, pa dobro, nema veze, evo, bio je na crno, sad će biti na nekom ugovoru koji ne znamo ni šta je zapravo. U jednom režimu koji zapravo nama nije potreban, mi već to imamo. Tako da je to problem i u stvari on jeste, mislim da ovaj zakon treba gledati mnogo šire, dakle to nije samo sezonski rad, to nisu samo ovi poslovi zapravo koji su navedeni u zakonu, to je sprovođenje te jedne ideje da u stvari dodatno fragmentirate, jeli, ceo taj korpus radnih prava i da zapravo osipate sve više i više to što postoji u oblasti zaštite radnih prava, da bi na kraju eventualno nekoj novoj iteraciji zakona o radu u stvari imali još manje pritisaka, jer već ste druge neke grupe izdvojili. Ista i slična stvar jeste sa ovim Moja prva šansa, recimo, programom koji ja mislim da bi trebalo isto posmatrati slično kao i ovo. Dakle, to je čak i, mislim, mnogo gora stvar zato što je, dakle, on se odnosi samo na mlade, gde imate mlade koji će biti po programu rada, po programu vlade, dakle, to je kao neki projekat, bez ikakve zaštite, oni će raditi za plate koje su mnogo niže od minimalca, opet sa tom idejom, pa evo, to je bolje i to nego ništa. Dakle, mi zauvek imamo to bolje to nego ništa i to ništa što postoji, što znamo da postoji, u stvari niko se time ne bavi, nego se bavimo time da to kad je ništa, dakle, može samo da bude, eto, malčice bolje za zaposlenog, radno angažovanog, kako god, tako što ćemo u stvari dati neku vrstu, ono, posticaja poslodavcima, jel? I to je čitav taj problem. Dakle, mi u stvari nemamo ovde državu koja pokušava da balansira te odnose, možemo da razumemo da su oni suprotstavljeni ili već kako. Znači, ona to njih nikad ne balansira, uopšte to smo videli oko diskusije oko ovog minimalne cene rada, jel? Dakle, nema tu nikakvog balansa, nego država se zapravo stavlja na stranu poslodavca i kaže, evo ti, može, ovako ćemo da radimo. I to je sada čitav taj problem koji... Tako da, mislim da je zakon s te strane ovako, ajde, to je možda kontekstualno važno da se pomene, dakle, šta je tu problem, dok s druge strane jeste problem, dakle, da mi već imamo mogućnost dakle, da se ljudi angažuju na ovakvim poslovima, dakle nema potrebe za ovim zakonom, s jedne strane, s druge strane on je u suprotnosti sa nekim osnovnim načelima iz našeg ustava i sa nekim osnovnim načelima opet iz Konvencije Međunarodne organizacije rada. Tako da su to neke opet stvari o kojima bi trebalo govoriti kada se govori o ovom zakonu koji vrlo verovatno će zapravo biti usvojen.
Čini se da je ovde u suštini namera države bila pre svega da naplati porez od svih tih ljudi koji rade na crno, a da im pritom ne obezbedi nikakva prava koja bi im pripadala prema zakonu o radu. Takođe, pomenuo se da ovaj zakon treba posmatrati i u konjunkturi sa drugim sličnim propisima. Mislim da je tu važno podcrtati i zakon o agencijskom zapošljavanju, koji takođe ukida radna prava ljudi koji rade preko agencija, uključujući i pravo na sindikalno organizovanje koje je praktično nemoguće primeniti u praksi. Ja bih samo želeo da se malo zadržimo ovde, da prosto i nekako približimo šta to konkretno znači. Dakle, ljudi koji rade u ugostiteljstvu, na primer, oni mogu zauvek da u suštini budu angažovani prema ovom zakonu, iako su to ljudi koji najčešće dobar deo svog radnog veka provedu na ovim poslovima, izdržavaju sebe, izdržavaju porodicu, dakle, to za njih nije povremeni posao, nego je nešto što je njihov poziv, a da oni praktično, ukoliko su angažovani preko ovakvog zakona, ukoliko budu, na primjer, imali neke medicinske probleme ili slične probleme, poslodavac uopšte ne mora da bude dužan da ih drži na tom radnom mestu, nego može jednostavno da ih otpusti.
Da, dakle, zaposleni je tu u stvari mnogo promenjiviji nego što je do sad bio, a i do sad je bio u vrlo nesigurnoj poziciji. I ono što je opet dosta posebno važno isto da se istakne, jeste da u stvari to si me ti dobro podsjetio sada, zapravo da doprinosi koji se plaćaju za ovako angažovano lice u stvari nisu, dakle, vi imate zdravstveno osiguranje samo za određe, znači ograničeno zdravstveno osiguranje. Dakle, čak imate sad tu situaciju da zamislimo, ali nije teško zamisliti. Dakle, jedan konobar je na ugovoru o radu, a drugi konobar radi isti taj posao na ugovoru na ovom povremenim poslovima, dakle po ovom novom zakonu, oni nemaju isti obim zdravstvene zaštite kod istog poslodavca. Dakle, to će moći da se desi. Kako će se to rešavati? Sasvim sigurno se neće rešavati tako što će ovaj koji nema isti obim prava dobiti kao što ima ovaj koji je dakle, zaposlen na ugovor o radu, nego će u stvari ovaj koji je zaposlen na ugovor o radu naći će se način u stvari da se on prebaci na ovu vrstu posla. Ili će se naći novi konobar ili ćemo već vidjeti. Dakle, mi sad pričamo o konobarima, ne znam zašto, samo o konobarima. Mislim da je najlakše za u stvari objasniti na tom, ali imate razne druga zanimanja u stvari kod kojih će to biti moguće. Neki poslovi u građevinarstvu će biti isto zapravo su uključeni, što je vrlo opasna stvar s obzirom da većina ljudi zapravo u građevinskoj industriji, koji čak i one smrtne slučajeve koje smo imali u Kneza Miloša i slično, su zapravo bili ljudi koji su radili takve poslove, znači to su neki pomoćni poslovi čišćenja gradilišta i slično. Ljudi se prijavljuju na ono što poslodavcu najviše odgovara i on u ovoj situaciji gde je ogromna potražnja zapravo za poslom, velika je nezaposlenost, jeli, i zapravo situacija mnogo gora nego što nam se govori sve vreme, on u stvari ne može tu puno, naravno da ne može da bira kako će da se zaposli, na koji način će u stvari da, ne može ni da pregovara sa poslodavcem, ni o kakvim uslovima, može samo da prihvati. I to će sada biti zapravo još jedna nova situacija sada ovim zakonom, da u stvari vi ćete imati poslodavce koji će zaista imaju mogućnost da zauvek drže zaposlene na ovakvim ugovorima i zapravo da im to bude jeftinije i mnogo jednostavnije, ono, bez ikakve glavobolje da se ti ljudi menjaju i da se u stvari prikazuje kao povećanje ili smanjenje obima posla, već kako to ide.
I čini se takođe da država u suštini obilazi zakon o radu, erodira radna prava pomoću svih drugih zakona i propisa, dok ona prava koja su predviđena zakonom o radu će na kraju ostati ili mrtvo slovo na papiru, ili će ostati samo za neke privilegovane slojeve visokokvalifikovanih radnika.
Pa čak i pitanje i za visokokvalifikovane, iskreno ja mislim, ali da, mislim, u suštini to se dešava već duže vremena, ovaj zakon je još jedna epizoda u celoj toj nameri države, dakle nije ništa on naročito, jeste više zato što je mnogo ekstremnije, čini mi se, odlučeno da se to radi, ali u suštini je zaista jedna epizoda u stvari u tom odnosu države prema radnim pravima. Ono što mislim da je važno, i sad evo ja iz pozicije nekog ko nije u sindikatu bi voleo da kažem i da ako neko čuje, eto da čuje, mislim da je važno da sindikati nisu trenutno ne odgovaraju na ovu novu situaciju, nove okolnosti zapravo, jer na kraju kada bude došlo do toga što oni samo čvrsto gledaju da zapravo se bave samo zakonom o radu, kada bude bilo došlo do toga da se razgovara o tome šta je zakon o radu, bit će mnogo manje prava upravo zbog ove erozije o kojoj pričamo. Dakle, ukoliko se sindikati ne budu uključivali u ovakve razgovore, diskusije i borbe, bili mnogo agilniji i zapravo mnogo glasniji u borbi, odnosno negodovanju protiv ovakvih zakonskih predloga, na kraju kada bude došlo do zakona o radu, zaista neće imati o čemu da se razgovara, neće biti više ništa tu. I to je ono što mislim da sindikati bi trebalo što pre da nekako prelome. Zaista govorim iz potpuno outsiderske pozicije i iz opet s druge strane želje da se okupimo svi zajedno, da pokušamo u stvari da taj minimum neki ono socijalnih prava ovde u ovoj zemlji pokušamo da zaštitimo.
Inicijativa A11 jedna je od retkih nevladinih organizacija koja u svoj prvi plan zapravo stavlja socijalno-ekonomska pitanja i koja ljudska prava i borbu za ljudska prava ne odvaja od socijalnih i ekonomskih prava koje su na neki način preduslov za ostvarivanje bilo kojih drugih ljudskih prava. S tim u vezi, vi ste kao jedna nevladina organizacija na jedan netipičan način otvoreni ka zajednici i uključujete ljude u svoj rad, pokušavate da komunicirate sa njima, pokušavate da izradite i neku vrstu pokreta. Da li možeš nešto da nam kažeš o tom aspektu vašeg rada, na koji način otvarate vaš rad ka spolja i kako želite da uključite ljudi i na kraju krajeva šta možete poručiti svima koji nas slušaju, na koji način mogu da doprinesu vašem radu?
Da, pa hvala puno, mislim to je nekako lepa opaska u našem radu. Ono što bih samo hteo pre nego što krenem sada na taj deo koji se tiče kako pokušamo da se otvorimo ka zajednici, ka ljudima s kojima radimo, jeste da u stvari da, mi kad smo počeli da radimo i ono što je nama nekako vrednostno pozicija iz koje dolazimo jeste da mi trenutno i zapravo ne sada u 2020. i samo 2021. nego zapravo dugi niz godina živimo u stvari posledice jednog potpunog pogrešnog razumevanja šta su ljudska prava. Dakle, ljudska prava nisu samo građanska i politička prava. Dakle, ona prava uglavnom kod kojih država nešto ne sme da uradi, ali ne sme da te prebije na ulici, pa da imamo prilike da vidimo i da to radi, ali ne sme da te izbaci iz stana, ne sme da ti uđe bez naloga, ne sme, ne znam, da te muči, šta ti ja znam, da te ubije u krajnjoj liniji. Dakle, nisu samo ta, i to je, mislim, jedna stvar koja je kod nas na neki način jednom pogrešnom interpretacijom, možda čak ideološki obojeno, kako god, došla do toga da mi zapravo kad pričamo o ljudskim pravima, pričamo samo o ovome. Međutim, ekonomska i socijalna i kulturna prava jesu deo podjednako korpusa ljudskih prava kao i ova, i to je neodvojivo jedno od drugog. Dakle, vi ne možete pričati o adekvatnom stanovanju ako nemate mogućnost ostvarivanja građanskih i političkih prava. Obrnuto, ne možete pričati o tome da neko nije izložen nečovečnom ponižavajućem postupanju ako živi na ulici sa 3 dinara u džepu, bukvalno. Dakle, ta jedna podela po generacijama u stvari je jedna posledica, ja mislim, pre svega tog razvoja ljudskih prava koji je išao tako da je zapravo hladnoratovskom podelom su se stvari podelile na istočni blok i na zemlje te zapadne liberalne demokratije, gde je onda svako vukao na svoju stranu i nama se sada na kraju govori o tome da su ljudska prava samo ovaj jedan mali uski korpus. I to je zapravo ta pozicija iz koje mi dolazimo. Dakle, ekonomska i socijalna prava jesu podjednako ljudska prava kao i građanska i politička i u suštini ovo čime se mi bavimo jesu teme koje su nama se čini dosta zanemarene ovde i u stvari čak na tom nivou narativa u stvari se često ne govori o tome kao pravima, nego o nekom tom nivou, eto mi ćemo sad pomoći ako možemo, evo bit ćemo humani pa nećemo imati beskućnike i slično. I zbog toga i zapravo iz te pozicije nama se čini da je nama povezivanje i rad sa drugim aktivistima, grupama, pojedincima, zajednicama, dakle, različitim sindikatima, različitim akterima, u stvari ključna stvar da bismo vratili sada fokus ekonomskih i socijalnih prava u javni prostor. I to jeste, to će biti dug put i trudimo se to da radimo kroz različite te pojedinačne neke stvari, neke šire, neke koje su vrlo lokalnog karaktera, ali u stvari to je neki put kojim idemo. Ono što različite stvari koje radimo jeste, dakle, način zapravo organizovanje jeste takav da u stvari u tom nekom delu posla koji se tiče to pružanje podrške pravne i druge i zapravo organizovanje zajednice za ostvarivanje prava, naš posao je okrenut ka spolja, dakle mi ne čekamo, ne sedimo i da čekamo da nam neko dođe, nego zapravo odlazimo ka ljudima koji su u problemu, za koje znamo da su u problemu ili ako ne znamo, saznamo, da bismo im pokušali da im pružimo neku vrstu podrške. To je dakle taj jedan nekako sad na tom tehničkom nivou kako to izgleda, ali s druge strane nešto što isto nam je važno i volio bih to da pomenem jeste da smo uveli nešto što zovemo mi interno ovde kod nas program solidarnosti koji u stvari je suštinski naše vreme i energija koju možemo da uložimo u bilo koju drugu stvar koja se tiče ostvarivanja ljudskih prava ili neke društvene nepravde ako hoćete. koja ne mora nužno biti vezana za ekonomska i socijalna prava. Pa zapravo kad prepoznamo da postoji potreba za nečime i da mi možemo da tu pomognemo nekome iz te pozicije zbog solidarnosti, da pomognemo zbog toga što zapravo smo suštinski svi u istom problemu, to radimo. Tako smo imali recimo prošle godine podršku ljudima koji su pretučeni od strane policije za vreme protesta, bavili smo se problemima nestalih beba zbog toga što se niko time nije bavio i slično. Dakle, to su sad neke situacije u kojima isto pokušavamo da se otvorimo zapravo ka zajednici, dakle, zato što mislimo da smo svi zajedno. S druge strane, neke aktivnosti koje radimo su takve da u stvari pokušamo opet da nekako to gradimo, neku vrstu pokreta, mreže, ne znam kako bih nazvao, to sigurno nije pokret, ali neku vrstu mreže ili tako, ljudi zapravo koji bi znali više i bolje o tome šta su problemi, zapravo koji bi potencijalno mogli sami u svojim sredinama da reaguju na neke od problema o kojima pričamo. Tako imamo program taj škole ekonomskih i socijalnih prava koje je bilo jako uspešno prošle godine, iako je bila na Zoomu. To je nekako i naš utisak i utisak ljudi koji su učestvovali i ona je okupila zaista različite tu aktiviste, aktivistkinje i ljude koji su dolazili iz različitih grupa, iz Beograda, iz raznih gradova, iz Hrvatske. Dakle, nekako smo se kao otvorili malo u tom smislu i u stvari iz toga sada izlaze neke polako možda nove ideje, novi prostor, neki za saradnju. Ono što je kao jedna opet stvar koja možda nije loše da se pomene, jeste da ćemo u narednom periodu, dakle manje od mesec dana, početi nešto što mi nazivamo javnom raspravom o stanju zaštite socijalnih prava u Srbiji i zapravo o koracima koje treba preduzeti da bi se situacija popravila, što podrazumeva u stvari iz naše perspektive, jer uglavnom smo svi pravnici i najviše se bavimo tim pravnim aspektima ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava. U suštini to podrazumeva ono gde mi vidimo prostor zapravo za reakciju, jeste uključivanje građana u zahtevanje od države da ratifikuje i potpiše i ratifikuje međunarodni dokument, jedan koji bi nam omogućio da možemo posle svih ovih povreda prava koje se dešavaju u Srbiji, dakle kojima svedočimo svakodnevno, u stvari da se obratimo Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomske, socijalne i kulturne prava, da bismo dobili zaštitu svojih prava pred ovim telom. Mi smo to videli kao i dalje vidimo kao jednu priliku za građane, prvo da bolje čuju da imaju prava, da sve ovo o čemu smo pričali ranije zapravo nisu nikakve situacije u kojima su oni odgovorni za svoje siromaštvo, za svoje beskućništvo, za svoje nesigurne uslove rada, već su zapravo sve to posledice povreda njihovih prava. S jedne strane, s druge strane, da znaju da imaju neki mehanizam zaštite u stvari u tim slučajima i pokazalo se u nekim zemljama da taj mehanizam u stvari omogućava izmene javnih politika, propisa i odnose zapravo prema nekim temama, recimo prirodne iseljenje u Španiji koje su dešavala u velikom broju slučajeva su neki od aspekata problema koji se ticali prirodnih iseljenja su zapravo se rešavali kroz praksu komiteta koji je donosio odluke u odnosu na Španiju, utvrđivao da je povređivala prava korisnika, zapravo građana, da bi oni zbog toga morali pod tim pritiskom da menjaju svoje propise. Mi se nadamo u stvari da bi to bila jedna, odnosno sasvim smo sigurni da bi to bio jedan dobar put za neku vrstu pomeranja na bolje. Naravno, to nije čarobni štapić niti nešto što će zapravo preko noći da reši probleme, ali je nama se čini kao jedan mehanizam zapravo kojim pokušavamo da vratimo u fokus razgovor o ekonomskih i socijalnih pravima. Tako da ćemo i o tome razgovarati u narednom periodu. 20. oktobra nam počinje ta javna rasprava i ona će biti i mogućnost građanima da se uključe i aktivistima, sindikatima, organizacijama, raznim grupama, u krajnjoj liniji institucijama koje se bave nekim aspektima zapravo da čuju o čemu se radi i da krenemo da razgovaramo o tome zapravo da Srbija, ukoliko je zaista zasnovana na načelu socijalne pravde, ukoliko one stvari koje pišu u našem ustavu jesu tačne, a naša pretpostavka je da jesu, jel'i? Onda zapravo mora da uradi neke korake koji su potpuno drugačiji u odnosu na ovo što se sada dešava. Dakle, mora da pokaže nama, građanima, da naša socijalna prava jesu važna i da mi imamo zaštitu naših socijalnih prava, što trenutno nije nikakav slučaj.
U U današnjem podcastu Radničkog glasa u rubrici Forum razgovaramo sa Ksenijom Kordić. Ksenija je članica, a zapravo i osnivačica organizacije odnedavno udruge radikalno-feminističke Fem Revolt, s kojom Radnički glas od samog svog osnivanja, rekla bih, uspješno surađuje. Dok slušate ovaj razgovor, upravo je u tijeku naša prva septembarska škola koju organiziramo upravo sa Fem Revoltom i horom Naša pjesma. Zdravo Ksenija, jako mi je drago što ćemo danas razgovarati za podcast Radničkog glasa i to o jednoj od temi koju smo uvrstili i u diskusije na ovom našem kampu, a koju smo nazvali Položaj majke na Balkanu. Možeš li nam nešto na početku reći zašto su majčinstvo, odnosno zašto je društveni položaj majki općenito važna feministička, društvena, zapravo politička tema?
Ovako, prvo bih htjela pozdraviti ovoga sve slušateljice i slušatelje, članice i članove Radničkog glasa i zahvaliti se na uspješnoj i bliskoj suradnji i podršci. Hvala tebi što si organizirala ovaj podcast i što se baviš temom koja zapravo mislim da se vrlo često izbjegava ili se nedovoljno duboko obrađuje, znači zadržava se uglavnom na nekim dnevno-političkim razinama. Mm-hmm. Mislim da bi pogotovo feminizam i ljevica bi se trebali malo dublje udubiti u taj problem, zato što mislim da je esencijalno žensko pitanje, u stvari esencijalno pitanje ženskih prava, pitanje majčinstva. Što znamo još Engels teoretizirao u porijeklu obitelji, da je i izvorni, znači da je korijen potlačenosti žena zapravo svrgavanje prava majki. I mi kao radikalne feministkinje se s tim slažemo, znači eksploatacija na temelju sposobnosti rađenja je ključno za razumijevanje položaja žena i samim time je rješenje tog problema također ključno za oslobođenje žena. U tom smislu je to bitno i za ljevicu, a naravno i za feminizam. I nadam se da ćemo uspjeti malo proširiti prostor debate svojim podcastom.
Slažem se da je to, pa neću reći ključna, ali svakako važna tema o kojoj se zapravo gotovo uopće ne govori. Nekakav povod za ovaj razgovor se dogodio nedavno u Hrvatskoj i zapravo jedan od primjera oko kojega se, pa rekla bih upravo zbog nedostatka i kakve kvalitetne diskusije, na lijevoj sceni dogodio liberalni zapravo odgovor, pa i konsenzus. A radi se o mjeri koju je prije 5 godina uveo bivši gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i zapravo je to bila zapravo mjera financijske podrške roditeljima, odgojiteljima. Mislim, de facto se tu u velikom nadmoćnom postotku radi o ženama, odnosno o majkama. Evo ja ću samo ukratko reći kako je ta mjera izgledala, čisto za neupućene slušateljice i slušatelje. Znači, u obitelji, jednom od roditelja u obitelji sa barem 3 djece do napunjenih 15 godina najmlađeg djeteta pružila se mogućnost statusa roditelja odgojitelja. To pod uvjetom da je nezaposlen, odnosno nezaposlena, da dijete ne pohađa vrtić i naravno da su zainteresirani za tu mjeru. Osim redovne mjesečne plaće, nešto ispod 4.500 kuna čini mi se, ta mjera je donosila i uplatu mirovinskog osiguranja. Zapravo, cilj te mjere je jasno bio i mjera je najavljena kao pronatalitetna mjera, odnosno cilj je bio povećanje nataliteta. Međutim, i same korisnice mjere su jasno vidjele da se radi o kupovini glasova za bivšeg gradonačelnika. I sad, slijedom tog takve reakcije, kod nas na lijevoj sceni nova gradska uprava odnedavno je odmah pri preuzimanju vlasti išla na zamrzavanje, potencijalno, mada to se ne, direktno ne kaže, i na ukidanje ove mjere u sklopu najavljenih mjera štednje. Sad mene zanima, zapravo htjela bih da nešto kažem o tome kakve su bile kritike mjere sa pozicije ove koja je išla na zamrzavanje mjere, a kakva bi bila neka feministička kritika takvog pristupa, odnosno Što bi se moglo toj mjeri reći iz perspektive potreba žena i neke perspektive koja vjeruje ženama i njihovim odlukama?
Pa ovako, znači, mjera je od početka zamišljena kao demografska mjera, pronatalitetna. Mjeru je osmislio zapravo demograf Šterc, on je inače konzervativac, ali nebitno za meritum. I očito je Milan Bandić u tom trenutku iskoristio njega i tu mjeru za kupovanje glasova, mislim, to uopće nije sporno. Mm-hmm. Nikome, platforma koja je danas na vlasti, a koja je tad bila u opoziciji, znači govorimo o zeleno-ljevoj koaliciji, je bila unisono protiv te mjere i naravno nastavili su sa istim politikama sad kad su došli na vlast. Ono što je meni bilo zanimljivo od početka, zapravo da je kritika koja je dolazila iz zeleno-ljeve koalicije i zapravo iz svih nominalno ljevih medija u Hrvatskoj je zapravo bila izrazito liberalna. Ja doslovno nisam vidjela niti jedan jedini argument koji bi bio i ove ljevi. Kritike mjere su uglavnom išle da je to žena, znači prva i osnovna kritika je da će žene biti izbivanjem iz tržišta rada, zapravo prestati biti konkurentne na tom tržištu i nakon što im istekne ta mjera, da se više neće moći zaposliti. Znači, taj argument u kojeg se zapravo sve vrti je ne samo liberalan, nego i potpuno ovoga, rekla bih, antiženski i antimajčinski. Ne u smislu da neko ideološki ima nešto protiv majčinstva, nego u smislu da zapravo ne razumije rad koji majke ulažu u podizanje djece i uopće u koliko truda žene ovoga troše na kućanske poslove i na brigu djeci i na kraju krajeva sam čin rođenja i nošenja djeteta. Samim time ta kritika, mislim, njihova kritika nije našla na dobar odaziv kod korisnica mjere. Naime, one su se i sad se osjećaju i tad kad su bili u opoziciji, a pogotovo sad kad je mjera stopirana, osjećaju se zapravo potpuno izdano. Dosta njih planira se iseliti iz Hrvatske sad kad izgube pravo na mjeru i zapravo nemaju apsolutno nikakvo povjerenje u trenutnu gradsku vlast, da uopće želim ništa dobro, niti da razumije njihovo stanje. I mi često zapravo vidimo i po istupima tih političara da ne barate baš i točnim brojkama, uvijek govore nešto otprilike. Recimo, nedavno je Danijela Dolenec, mislim prije par dana čak govoreći o mjeri, rekla da je naknada iznosi 4600 kuna, u stvari 4900. Uh-huh. Znači, tu vidimo da je to zapravo jedan vrlo šlampavo pristup i već se mjesecima govori o tome da mjeru treba reevaluirati, iako imamo zapravo sve dostupne podatke i mislim, to sve mjere, rekli smo, bila demografski projekt. Znači, podaci svi relevantni već odavno postoje, mjera ide već 5 godina, tako da ne može se reći da nismo upoznati sa njenim rezultatima. Podaci su već objavljeni i na stranicama Grada Zagreba, od strane demografskog ureda za demografiju, ali podaci su takvi da mjeru koriste uglavnom velikom većinom žene koje imaju ili srednju stručnu spremu ili nemaju stručnu spremu, koje su slabijeg imovinskog statusa. Nažalost, nemamo, tražila sam ja osobno podatke u ime FM Revolta od Ureda za demografiju, ali nisam uspjela dobiti. Nemamo, nažalost, podatke koliko zapravo članica i članova romske manjine koriste tu mjeru, a uvjerena sam da ih zapravo ima jako puno i to je, recimo, mislim, ogroman propust, mislim da je dosta važno. I općenito diskurs o mjeri u javnosti i kako se zapravo potiče od strane vladajućih je i rasistički, i elitistički, i naravno antifeministički, jer uopće se ne razmatraju u cijelosti, odnosno na nekakav holistički način problemi žena, zašto je ta mjera zapravo toliko popularna, zašto je toliko puknula izvan preko svakih očekivanja u korištenju, svi se zapravo fokusiraju na jedino rješenje kao izradit će se više vrtića, pa će ta djeca kao da su nedostatak vrtića i kao tu glavni problem, što je zapravo potpuno odljepljeno od stvarnosti.
Očita je njihova neupućenost, pa rekla bih i nezainteresiranost za stvarni položaj i potrebe tih žena. Ono što je meni isto, što sam primijetila u cijeloj toj raspravi, koja to na kraju ni nije, jer svi ponavljaju jedne te iste kakti argumente, a ono vezano je uz nekakvu i povijest i relativno nedavnu, a i malo stariju, koja seže negdje od početka nekakvih socijalističkih tendencija u feminizmu i pokušaja vrednovanja ženskog rada van sfere tržišta rada. I ono što se događa, a vidjeli smo upravo to i sada kod nas, je da se o tim mjerama štednje često zapravo ide prvo upravo na majke koje su u nekoj prošloj političkoj postavi i dobili nekakvu resurse i socijalnu i financijsku pomoć od država i da je uvijek pri tom rezanju te pomoći prisutan izuzetno negativan tretman u diskursu prema tim majkama. Evo samo ću spomenuti u Americi primjer kada su pripadnice nižih slojeva koje su imale socijalnu pomoć, bile prozivane takozvanim welfare queens. Općenito ide taj jedan diskurs da ono šta one rade, ono ispijaju kave i ne znam, i dobivaju novac. Tako da čini mi se to ovako jedna konstanta u različitim društvima kada se ide na nekakvu financijsku ono valorizaciju i ono davanje majkama kao radnicama.
Operativna ljevica, trenutno, znači govorimo o zelenoj ljevoj koaliciji, znači očito se ne može nositi sa troškom ženskog oslobođenja, znači unutar kapitalističkog sustava u kojem funkcionira, izgleda da ženska pitanja se mogu samo ovako deklarativno podržavati, a čim krenemo u neke konkretnije politike koje zahtijevaju rebalans proračuna i zapravo radikalni rebalans proračuna u ovom slučaju, vidimo da zapravo nisu prioritet. Ja se u stvari ne mogu ni sjetiti feminističke politike koja bi ili bilo naša socijaldemokratska, bilo ljevičarska politika bila spremna uložiti nešto. Znači tu uglavnom baratamo nekim deklarativnim stavovima, identitetskim politikama i dalje od toga se ne mičemo. Znači bilo koja tema koju smatramo kao feministki nije trenutno gorećima se uopće ne dodiruje. A sad u prvom redu to je nasilje nad ženama, pa onda naravno govorimo i o problemima majki koje su na Balkanu, općenito u regiji, ogromni i pogoršavaju se ovoga, a onda naravno imamo prostituciju, imamo surogat majčinstvo koje je isto usko vezano na probleme majki. Ništa toga se zapravo ne dotiče, o tome se uopće ne raspravlja i to smo mi vidjeli recimo u Fem Revoltu kad smo prošle godine pokrenuli peticiju za uvođenje nordijskog modela u zakon Republike Hrvatske. Mi smo tad poslali svim parlamentarnim strankama dopis o tome, apel da se to potpiše, da se počne o tom razgovarati, barem ako ništa drugo, ali zapravo nismo niti od jedne jedine stranke, niti od jednog jedinog političara i političarke nismo dobili nikakav odgovor. Znači kao da ono...
Kao da ta tema, kao to ne postoji. Ono, ne. Željela bih i da spomenemo još jedan recentni primjer iz Hrvatske, jer nekako mi se čini da se tu baš ogleda taj jedan, meni ono potpuno nezamislivo nehumani tretman majki i to ono u ovom slučaju na vrlo ovako konkretno institucionalnoj razini. Zapravo radi se tu o razotkrivanju koje je po meni vrlo kvalitetno činila jedna novinarka, Jelena Jindra, koja je u seriji tekstova razotkrila sve prisutnu praksu primjene zapravo znanstveno nepriznatog takozvanog sindroma otuđenja od roditelja, i to naravno na štetu majki. Možeš li ukratko objasniti što se tu točno događa u nekim glavnim crtama, kako ta praksa izgleda i kakve su direktne posljedice?
To se radi o jednoj vrsti zloupotrebe jednog instituta, koji možda nije uvijek promašaj u praksi, ali nažalost se često zloupotrebljava i upravo zbog toga zapravo u mnogim zemljama razmatraju ukidanje. ako ga već nisu ukinuli. I nažalost Hrvatska je po svim statistikama izgleda u vrhu, u vrhu broja upotrebe, odnosno da kažem zloupotrebe tog instituta prema ženama. Znači radi se o tome da se roditelji koji, jednog od roditelja se optuži da potiče negativne stavove djeteta prema drugom roditelju i time ga otuđuje od tog drugog roditelja. Međutim, u praksi to izgleda tako da službe imaju podobnijeg i nepodobnijeg roditelja, podobniji je obično tata i obično tata naravno ima i veće financijska sredstva. I onda jednostavno taj institut koji je zapravo nedovoljno uopće elaboriran i znanstveno ga definiran se koristi vrlo lako protiv žena, znači da im se oduzme dijete ili da im se na neki način ocjenjuje oduzimanjem djeteta. Nažalost, to je prvenstveno loše za djecu, jer djeca često završavaju bez boljeg roditelja, odnosno najčešće majke, i budu čak nekad izložena i dodatnom nasilju, opet onom nasilju ovoga, tog drugog roditelja. To je nešto što je, to je praksa koja je zapravo što se tiče tog instituta, nije Hrvatska ništa posebno. Na takav način se taj institut zloupotrebljava u cijelom svijetu. I čak ti ja kad smo pisali jedan neobjavljeni tekst o pravima muškaraca, mislim da smo tad to čak dotakli prije nekoliko godina. Borba za prava očeva je zapravo nešto što je ono, sama srž patrijarhata, jer kao što smo rekli ranije, ovoga već Engels definirao svrgavanje prava majke kao početak patrijarhalnih odnosa. Znači mi u patrijarhatu doslovno vidimo da majke gube svako pravo i na djecu. To je doslovno, možemo govoriti o otuđenju od plodova svog rada, znači to je ono kapitalistički modus operandi, ono par excellence. Majke zapravo dovoljno je, svi obično mi percepcija u javnosti takva da majke uvijek i po defaultu dobivaju djecu nakon rastave, međutim to nije točno. One uglavnom dobivaju djecu zato što žele dobiti djecu, ali čim otac izrazi najmanju želju da on preuzme tu ulogu, on će uvijek imati pravo prednosti bez obzira na to da li je on alkoholičar, da li smo u nasilju, da li maltretirao djecu, znači uvijek će ta njegova očinsko pravo nekako biti jače od ovog ženskog na majčinstvo. I to je jednostavno takav patriarhalni jedan sustav okoštali u kojem i socijalne službe nisu dovoljno ni educirane. I tako, evo, baš sam danas slušala Jelenu Indru na N1 televiziji, baš je o tome pričala. Znači, tu, iako postoje, iako u sustavu postoje stručnjaci koji to vide, on zapravo ne mogu doći izražaja, nema nikakvog novoga institucijsku snagu ni moć da to prekinu. Znači, to bi trebao biti jedan puno opširniji pristup i zapravo ovo što ona to uopće pokrenula to pitanje, mislim da nikad to do sad nije bilo pokrenuto, iako znamo iz aktivizma mnogih ženskih grupa tipa izvotenja da se ženske organizacije itekako bave time, ali nikad nismo imali ovako širok medijski prostor otvoren za razgovor o tome. Ne?
Da, ono, jedna od stvari na koje ukazuju organizacije koje su zapravo tek nedavno i ajmo reći, reagirale, i to samo jedan dio organizacija koje u fokus imaju borbu protiv nasilja prema ženama. Zapravo jedna od posljedica je to što se ono, u svakodnevnom radu one svjedoče zapravo strahu žena u tim, ajmo reći, težim brakorazvodnim parnicama u kojima je često suprug ili otac djeteta, djece, nasilnik često i sa nekakvom evidentiranom poviješću nasilja. Zapravo žene se boje prijaviti to nasilje od očeva, jer upravo zbog tako sve prisutne primjene ove prakse gdje ono, ih je zapravo strah da će biti optužene, dobiti stručni nalaz da otuđu oca i da će im se djeca oduzeti. A isto tako ono, svjedočimo i na izostanku zapravo bilo kakve reakcije institucija u državi, pa čak pokušajima cenzure od relevantnih strukovnih udruženja, a sve do nedavno je zapravo i šutnji medija, međutim, evo sad je ipak ta tema se više otvorila u mediji. Što misliš na što to sve skupa govori? Ono, mjesecima su izlazili ti tekstovi, institucije tipa od same poliklinike koja je u centru i zaprima svojevrstan monopol u cijeloj toj priči preko psiholoških udruženja ovih socijalnih radnica i tako dalje, a i sama nevoljkost medija da na to reagira i o tome piše na što to zapravo ukazuje i kako se boriti protiv toga.
Pa ovako, meni je drago, drago mi je. Nažalost, evo, to je toliko postalo raširena i običajna praksa da čak imamo i tak neke high profile case-ove, kao što recimo Severini slučaj, ali upravo zahvaljujući tome nekako mislim da su ovi Indrini članci nekako i došli do šireg medijskog prostora.
Da.
Međutim, što se tiče politika i političkih rješenja, mislim da nisam baš ono optimistična, zato što opet da bi se taj problem riješio, trebalo bi puno uložiti u sustav novaca. A kao što vidimo, kako treba riješiti ženske probleme na konkretan način, znači pomoću novaca, uvijek to negdje stoji, znači ne događa se. Znači mi lako možemo parolašiti ovo i ono, ali znači kad dođemo do nekakve konkretne pomoći, tu zapravo uvijek stojimo na mjestu i s obzirom na to, kažem, nisam optimistična, jednostavno nemam na osnovu čega biti.
Da.
Ali evo, što se može. Ako bude trebalo ići u neke prosvjede ili nešto, evo, mi ćemo ići. Ali,
mi ćemo ići, da.
Ali tu se bez ulaganja financijskog neće ništa riješiti, 100%.
Da, pa čak i ono, imamo, mislim, živimo u društvu koje koliko nam je već dugo ratificirana ova Istanbulska konvencija i ono, postoji ono, kao u teoriji, ono, politička volja da se to rješava i postoji kontrola ono, od evropskih raznih institucija, međutim, ono, svjedočimo o tome kako tu zapravo nema, nažalost, nikakvog pomaka, a to je itekako u vezi i sa ovom pričom o kojoj je pisala Jelena.
Mislim, to je zapravo očito da su žene građanke drugog reda u svakom mogućem smislu i sustavu u kojem živimo nije mu uopće u interesu da to promijeni, tako da.
I opet se tu susrećemo sa klasičnom društvenom reakcijom nevjerovanja ženi, ono, gdje god se dotaknemo. Znači, novinarka je skupila svjedočenja žena, dobar dio reakcija je bio sveden na to jesu li ti njihovi iskazi istiniti. Dobro, mi ćemo na školi i dalje pričati o ovome svemu. Pričat ćemo sigurno i više puta i na ovom podcastu i na našim političkim diskusijama. Hvala ti stvarno puno što si voljno htjela razgovarati o tome za naš podcast. I evo, od Radničkog glasa solidarno za sve što Femrevolt radi.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas 24. septembar. Podsjećamo da u utorak 28. septembra u 19:00 organizujemo političku diskusiju u Društvenom centru Začin u Beogradu i na platformi Zoom o zakonu o povremenim poslovima. Više o tome kako da se priključite, kao i o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.